Kepler adatlı radiosu. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 8-nji awgusty hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimizde başlaýaryk. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Täzeliklerin mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Makedoniýanyň paýtagty Skopjede güýçli ýagyşyň ýetýäni emele gelen suw joşguny ýararly. Adyndan 15 adam wepat boldy. Diýri galanlary gözlemek boýunça işler dowam etdirilýär. MIA döwlet täzelikler agentliginiň polisiýa salgylanyp helakçylyk möçüri barada 7-nji awgustda beren maglumatyna görä 6 adamyň ýitirim bolandygy habar berilýär. Yerli media serişdeleri paýtagtyň we onuň töwereklerini her sagatda 70 kilometre ýetýän güýçli ýeliň netijelerine çedewar bolandygy aýdýarlar. Käbir ýerlerde suwuň derejesiniň 1.5 metre ýetenligi aýdylýar. Türkiýede başa barmadyk agdarlyşyk synanşygyndan soň milli bütöwlügi görkezmek maksatly 7-nji awgustda Stambulda geçiriljek ýörüşe prezident Recep Tayyip Erdoganyň häkimet başyndaky Adalat we Ösüş partiýasyna Türkiýanyň opozisiýon toporlarynyň hem goşuljakdygy aýdyldy. Demokratiýa we şehitler atly ýörüşiň 15-nji ýylda bolan agdarlyşyk synanşygyndan soň hökümete goldaw bildirmek mekwence iň güýçli çäre boljakdygy aýdyldy. Opozisiýon partiýalarynyň liderlerinden Merekäniň öňünde çykyş etmegiň soralandygy habar berildi. Soňky hepdelerde Türkiýede onlar çömüň hökümet bilim işgäri, şeýlede jemgyýetçilik gullyklarynyň wekilleri işden boşadylypdy. Müňler çadym döwlet agdarylyşygy bilen bagly dildüwüşüge gatnaşmakda guman edilip, tussa gastyna alınypdy. İran ýadro ulumlary boýunça alymy asyp jazalandyranlygyny 7-nji awgustda eglan etdi we onuň Birleşen Ştatlara gyzlyn maglumatlary berenligi üçin jaza çekenligini aýtdy. Geçen hepdede İran 20 adamy ölüm jazasyna hökm edenligi üçin tanqid edilipdi. Frans Press agentliginiň maglumatyna görä İranyň adalet edaratynyň metbuat wekili Alim Şahram Amerinin ýurdun baş sırany düşmana paş edenligi üçin atyp öldürenligini Mizan internet neşrine aýdypdyr. Amerinin 2009-njy ýylda näweli sebäplere görä Birleşen Ştatlardan gaýdyp baran soň Saud Arabistanynda direktsiz ýitenligi habar berilipdi. Şondan beri peýda bolan video ýazgylarda Ameri, başta özünün Birleşen Ştatların we Saud Arabistanının agentleri tarapından oğurlananlygyny mälim edipdi. Ýetýäni özünün Birleşen Ştatlarda erkin ýaşaýanlygyny habar beripdi. Soňunda da öýüne dolanmak isleýänligini aýdypdy. Halkara Paralimpiýa Komiteti indiki aýda geçiriljek paralimpiýa ýarışlaryna orsetli sportmenleriň gatnaşmagyna degişli kararyny 7-nji awgustda oglan eder diýilip habar berildi. Komitet ýaýradan öz beýannamasynda özünün orsetli sportsmenleriniň ýarışlara gatnaşmagyny döwletiň goldamagyndaky doping meselesi sebäpli gadagan etjek tigi barada habar berilýän media maglumatlary açyk spekulasiýa diýip atlandyrdy. Halkara Paralimpiýa Komiteti ortiýetliläriň giň derejede dopinge baş goşanlygyny çak edýän McLaren diýip atlandyrylýan hasabat babatynda jogap berjekdigini mälim etdi. Hasabatda 35 sany ortiýetli paralimpiýa sportsmeniniň ady tutulýar. Paralimpiýa oýunlary Rio de Janeiro'da 7-nji we 18-nji sentýabr aralygynda geçirilýär. Japonya Hıtay'ın günorta Hıtay denizinin davalı bölüğünün kolayında radar kurallarını ornaştırmağı bilen bağlılıkta Pekin'e resmi protest bildirdi. Japonya'nın da Dışişleri Ministerliğinin 7 avgustta bildiren protestinde Pekin'in gaz öndürücü platformalarını harbi maksatlar için ulanıp bilecek tığını görkezeyen hareketlerine aladalanma bildirdi. Japonya öz beyannamasında Pekin'in radar kurallarının işleyişine değişli düşündürüşlerin berilmeğini talep ediyor. Japonya ağzalan radarın yerleştirilenligini iyun ayında anıklapdy. Soňky aýlarda Hitaýyň dabaly territoriýalary degişli öz talaplaryny güýçlendirmeginiň netijesinde goňşy ýurtlaryň arasyndaky dartgynlylyk güýçlendi. Geçen aýda Gollandiýanyň halkara dabalara seredýän suwdy Hitaýyň günorta Hitaý deňzine degişli talaplaryny kanagatlandyrmakdan ýüz öwürdi. 6-njy awgustda Hitaýyň howa güýçleri deňziň dabaly geňişliklerinde gözekçilik uçuşlaryny amala aşyrdy. Şeýle-de Hitaýyň serhet gözekçilik gämeleri 200 çimeti balıkçılık yemeti bilen birlikte kervan qurup geçti. Gündoğru Ukrayna'da 6 augusta hücumə tedavar edilən orsiyatçı separatistlerin lideri Igor Plotnitskinin sağlık yağdayının qadılıdığı aydılar. Özünü Luhansk Xalq Respublikası deyip ıqlan edən toporun lideri Plotnitski media mağlumatları görə Luhansk'ta avto uloğunun qolayında emelə gələn güyüşlü partlamanın neticesində yaralanıbdır. Separatistler hücumdə Ukrayna'nın xopsulu qulluqlarının vökillerini ayıplayarlar. Ukrayna'nın gündoğurda malaşırayan çəyərləri öncümet boğut vökillerini Aleksandr Motuzyanik Ukrayna tarafının hücuma qatnaşığının yoxduğunu etdi. Ukraynanın gündoğrunda Donetsk və Luhansk regionlarında hökumət güyüşlərinin və orsiyatçı separatistlərin arasında bariyan sövüşlər zirarlı 2014-cü ilin aprel ayından vəri adından 9,5 min adam vəfat oldu.